Dober večer, otroci. Pred kratkim je Zarja na nebu priredila zvezdam modno revijo. Ona je bila namreč tista, ki je vedno skrbela, da zvezde ne bi nosile zanemarjenih zlatih halic. In tudi domišljala si je, da pač v modi največ ve. Povabila je zvezde manekenke z vseh plati večernega neba, kot posebno gostjo pa je napovedala repatico, ki bo predstavila slavnostne večerne modele z vlečkami in bleščečimi se repi. Zvezde so se na modno prireditev zbrale z vseh vetrov, tako da so na zemlji učenjaki zmajevali z glavami, misleč, da se je rimska cesta preselila. Zarja, oblečena v svoj škrlatni večerni plašč, je razkazovala in priporočala najnovejše modele iz tančic in meglic. Zvezde pa so pomirjale, se ogledovale v zrcalnih jezerih na nočni zemlji in izbrale to in ono. Tale eskimski model z zračnim kožuščkom mi zelo ugaja, je dejala zvezda Severnica in globoko posegla v mošnjo po zvezdni prah, da bi plačala izbrano oblačilo. Zlata vezena halica bo moja, se je odločila zvezda Večernica. Samo kaj naj oblečem zjutraj, draga Zarja, ko vstanem kot Danica? Skupaj sta poiskali svetlo-modro megleno jopico za hladne jutranje ure. Kastor in Poluks, zvezdna dvojčka, sta v nasprotju z drugimi zvezdami hotela imeti popolnoma enaki obleki. Mars pa si je kupil oranžno-rdeče hlače iz zvezdnega ognja. Tako so izbirali in končno izbrali, nato pa sta jih veliki in mali voz odpeljala na vse štiri strani neba. Zarja se je zadovoljno ozrla okrog sebe. Modna revija je imela imeniten uspeh, česa takega sploh nisem pričakovala. Tedaj je ugledala luno, ki je stala ob strani in v zadregi napihovala lica, kajti bila je ravno strašno polna.
Lunica, kaj pa ti? Se je začudila Zarja. Še zdaj nisi našla zase nič primernega.
Luna je samo bledo odkimala.
Pa zakaj ne? Si res preveč debela, je zanimalo Zarjo.
Zdaj je Luna bledo prikimala.
Daj, poskusiva še enkrat. Morda pa le najdeva kaj primernega tudi zate, je spodbujala Zarja. Poskušali sta to in ono, pomerili vse modele, ki so še ostali, tlačili sta okroglo lunino telo skozi izreze in pasove, a vse za manj. Pasovi so se potrgali, izrezi razcefrali, Luna pa vseeno ni mogla zlesti niti v eno samo samcato obleko.
Nič ne pomaga, je nazadnje vzdihnila Zarja.
Shujšati boš morala, draga moja, in je jela pospravljati svoje obleke, kajti že se je začelo daniti. Drugo leto, ko bom spet pripravila modno revijo, se bo morda le našlo tudi kaj zate. Letos boš pač morala potrpeti v stari srajci, je še zavzdihnila in obe sta zbledeli pred vzhajajočim soncem.
Shujšati, shujšati,
je razočarano godla Luna, noč za nočjo sredi neba.
To pomeni, da ne smem pojesti nobene posladkane meglice več, pa tudi nobenega mavričastega piškotka, spečenega na poslednjih sončnih žarkih. Joj mene, joj mene. Samo od napitkov in brez žarnih mehurčkov naj živim. Joj mene in še enkrat, joj mene.
Tako je Luna žalovala in žalovala, da je že od same žalosti začela hujšati. Vedno lepo po desni strani,
Pravimo tudi, da se je tanjšala, da je dol jemala. Vse dokler ni postala suhljat kifelček, zadnji krajec. Zdaj sem dovolj suha, da bi lahko oblekla tudi najlepšo večerno obleko, v kateri se je na modni reviji košatila tista potepuška repatica. Se je jezila Luna, ko se je ogledovala v nočnem morju na zemlji. Pa kaj mi to pomaga? Modne revije ni več in jaz bom še vse leto v tej stari srajci. Saj me je sram stopiti med druge zvezde. In od žalosti je tako potemnela, da je zemlje sploh ni bilo več videti. Aha, mlaj je, so govorili ljudje. Potem pa se je Luna spet prikazala, tokrat z desnim licem. Spet je bila suhljat kifelček, tanka polkrožna, kljukica na nebu, prvi krajec. In prav takrat se je zgodilo, da je Urškina mamica pozabila po noči spraviti v omaro novo, čudovito vezeno obleko, ki jo je dobila za rojstni dan. Ko se je Urškina hiša na zemlji z odprtim oknom počasi pripeljala pred Lunine oči, se je Luna takoj zaljubila v vezeno obleko. To ali pa nobeno, si je rekla in se brž spustila bliže. V hiši so vsi spali. Tako ni nihče opazil, da je Luna pomolila v sobo spodnji del svojega krajca in z njim kot na kljukico ujela obleko. Že je bila spet na nebu. Ampak vseeno jo je pekla vest. Obleko sem ukradla, pri moj devet zvest, česa takega pač ne bi smela napraviti. Potem pa si je obljubila, da bo obleko že naslednjo noč vrnila. Samo enkrat jo oblečem, samo nocoj, ko grem k Zari na praznovanje rojstnega dne. Z vsem prvim krajcem je zlezla v obleko in odplula k Zari. Ej, kako so se ji čudile vse zvezde. Hvalile so jo na vse pretege, no pa tudi malce zavisti je bilo zraven. In Zarja, kako začudena je bila šele ta. Povej, Luna, kje si dobila to obleko? Mar se še kdo poleg mene na nebu ukvarja šivanjem oblek? Luna pa je ostala skrivnostna. Nikakor ni hotela izdati, kako je prišla do obleke. In vesela je bila, joj pa še kako vesela, da so jo vsi tako občudovali. Tako vesela, da je kar pozabila na obljubo, da bo drugo noč obleko vrnila. Šopirila in šopirila se v njej, da se je jela kar rediti od ponosa. Tako dolgo se je šopirila, da je postala spet čisto polna. In ker je bila spet polna in okrogla, vezene obleke ni mogla več spraviti nase. Tako se je razjezila, da je obleko zalučala vetru, ki se ji je hahljal naravnost v zobe in se od togote skrila za najbolj črn oblak. Veter se je z obleko nekaj časa igral, nato pa jo je odložil na trato sredi parka. Prav tistega na srečo, od katerega se je hodila igrat Urška s svojo mamico. Lahko si mislite, kako začudena je bila Urškina mamica, ko je tisto popoldne našla svojo pogrešano obleko ležati sredi parka. Za nič na svetu pa si seveda ni znala razložiti, kako bi bila obleka prišla tja. In tudi tega ne, zakaj je odslej Luna vedno tako čudno zardela, kadar se je zvečer skozi okno zazrla vanjo. Veste kaj, pa tudi vam ni treba Urškini mamici pripovedovati, kako je bilo v resnici s to stvarjo. Najbrž vam sploh ne bi verjela, saj veste, kakšni so odrasli.
Kaj počnemo najsto Luno, ki obnaša se tako? Kot strašilo dolgo kljuno, da nikar ne veš, kaj bo. Zdaj je kakor prikljasuje,